Beijing vakti saat 0.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Адам тұғылып, тұнжы кетем, мәнішіне үйінеді. Өсмірлік дәуірді тұнжы кетім тәйірліқ сыныпты оқойды. Башланғыш мәктәп, оттыры мәктәп, али мәктәп, аспирантлық, яна...
Әй, тоқтан! Мән яна қачанғы чүй үгінімә?
Әлбәтті тоқтымай, мәңгі үгініш керек. Үгініш, үгініш, яна үгініш программысы. Сізнің тұрмышыңызды ке әң яқышталышыңыз болалайды.
Қадірлік аңлығычылай яқшы тұрдыңламы, шутапты ұзырыңлады болу атқыны Мәркіз Қалық Радио Станысының өгініш программысы. Мән достыңа Динұр Абламыт. Біз әр күндікі программымызда достырымызға пән техника, гүзәрлік, сағламлық, шынықла ена тұрмышымызды ке, бізні актив күшке кекілдіға мәзмұларымызын сөзіп келіп атымыз. Бүгін программымызды біз алды білән 100 есе адамның құры қысығы ешіп кетемді, оныңның башқа 100 істеймел қағанда дейқат қылыған ноқтыла. Оныңден кейін көп тәрләшінің пайлық тараптырыны сөзлейміз. Қайнам сәз үйінмек достылар бүгінгі үгініш сапырымызды башлап кетейлі.
Үгініш, үгініш, яны үгініш.
Әміміз біліміз саламәтлік әмінді мұйым. Тән саламәтлігіміз яқшы болмыса, біз әргіз мұ жүшқон вә парасәтлік тұрамаймыз. Пақат енімін сағлам болғаныла, әмі ішінен яқшы қып кеткілі болады. Біз адатта сағламлығымызғы пайылықтап мейвіні көп істеймал қылымыз. Лекен, біз бәзі мейвілінің саламәтлігімізге әксіз әзір болдығалығыны білмейміз. Мәслен, жүзі есі нем үшін адамның қорқысыға ешіп кетеді. Жүзі әмімізге тоныш мейві. Жүзі болса, тәмлік, әм шерінісі көп болғашқа нұрғылыған кеші яқтырып еді. Онақта жүзі ақыны қанчелік білімдәні білісіз. Жүзіні қанақ істеймал қағанда адам тейхімі сағлан болады. Жүзі посты оның шөпікі мұ, бұ ақта қысымен кішілі қата түшенчеді бұл іші мүмкін. Яны келіп бұл қата түшенченің сағламлығымызға бәлгілік дәрежеді зейіні ба. Жүзі есі адамның құры қысығы ешіп кетемді, жүзінің тәркібіден витамин сей мұл. Дайым істеймал қыпәсі сағламлыққа пайлық болып қамасын, яна өсін күзәрләштірді. Бәдендікі холестерин ва қандікі майны тәуәлетіште найтымы йоқыры үнімгеге. Әмі жүзіні көп істеймал қағанда адамның құры қысығы ешіпілі қамай, иығыз бәтілға жарай чықып, иығыз құрғақлы шеш, қалы құрыш, әмді қазиет қатарлық аламәтләріні пайда қылыды. Мұтахасисләнің қарича жүзі есі адамның құры қысығы ешіп кетішті елік асасықы, жүзі ешке қолайлық боғашқа адам асалы көп ел алды кен. Яны келіп, жүзі тәркебеді қанытның мұқтары бәхе оқыр боғашқа, көп істеймал қағанда йоқыр құйықлықтыке қанат ғалы үйдейірісірге бәдән сұйықлығының сырғып чықшыны кәлтіріп чықырды кен. Йоқыр қанатлік мұйытта иығыз бойшылығыдке бактериялар жалынып, тішімінеке яллығынышын кәлтіріп чықырып, адамда құры қысық ешіп кеткендек тойғы пайда қылады екен. Ондақта жүзі істеймал қағанда біз немелей дейқат қылышымыз керек, төәнді бұақтыке мәзмұнла дейқат ұнлады болады. Біріншісі, жүзіні көп істеймал қылышқы болмайды. Болып мұ, ашқазан, үшчей иқтыдары ажиз кішілі көп істеймал қылышқы болмайды. Ашқазан, үшчей иқтыдары ажиз кішілінің емектің әзім қылышы, құбыл қылышы ажизырақ болады. Бәдән сүпті мұ, начар болады. Әгер бұнақ кішілі жүзіні бәк көп істеймал қыса, салам әлтікі мұ, зиялық болып, ашқазанды асалла таш пайда қылады. Жүзі түрдікі мейвіләні көп істеймал қағанда, жүзі кесілінің пайда қылып, тері сарғайып қылыш қатарлық әхвала келіп шықыды. Кішкенчеден сүт білән лобоны, жүзі білән білі істеймал қамасық керек. Сүт тәркебіде ақсыл, жүзі тәркебіде мейві кеслатасы ва витамин сейін айтымы мол. Ақсыл бұ ішкі қылмады білән реакцияләшіп, ашқазанды қайтып қалықлешу алды. Бұнақ әхвалда әзім қылышқа тәсір етіп, қорсақ көпіш, қорсақ ағырыш, ішті сүріш қатарлық аламәтлі көрілді. Лобо білән жүзіні білі істеймал қағанда қалқан сыман бәз ішіғіні кәлтіріп чықырды. Үшіншіден, дұры ішіп атқан мәзгілді жүзі істеймал қымасық керек. Cüzde tarkibideki meyve kislatası bilen vitamin C, vitamin K, sulfanilami türdeki dora, antinşuton, aminoftalidin ve kalit oluqlaydıgan dora katarlıqla bilen reaksiyelişidu. Şuna bu xil dorlarını içibatka mezgilde cüz istimal qamasıq gerek. Qoysimlik dostlar yuqurdu biz cüz istimal qağanda dikkat kılgan noktalarını sözləp ötük. Amda davamlıq örgünün şipalıq rolu raqıdı sözləp aqayli. Örg bolsa tabi dorluq meyvelanın biri bulup, onun sortumu naydımı güp. Örgünün hölpeti bivası istimal qağandan sırt, istimalın aşqalarını aptapqı selip kurutuş, ıslaş arqılıq, ixtisadi qımatını aşırıqlı buludu. Kurutulgan örg gülüsün istimal qılış, kişilerin uzun yıllık kuruq meyve istimal mədiniyetinin mühim bir tərkibi qısmı. Her günü bir nəticəl gülü istimal qıpasa, rak qatarlıq mürekkep keseliklerinin aldın ağılı bulduken. Her günü bir nəticəl örg meyğizi istimal qıpasa, umumi bədəni kuvvetləydiken. Örg tərkibide aqsıl, may, şeker, mineral madala ve ərxil vitaminlar mol bulup, o rakının aldın eyleş, rakı karıştırış ürünü yuqır meyvelerinin bir hesablandı. Örgünün artıqçılığı köp olsun mu, lakin köp ise aşqazanın kislatalıq suyuqluğu eşip getip, hazım qılışına çarlışış ve aşqazan yarısını keltirip çıxırdı. Onundan sırt örgünün tabiyeti mötülül bulup, davamlıq ise adamdan ısıq eşip getip, iştirişini keltirip çıxırdı. Hem de çıxı asan qorut düşüdü, şuna örgünün bək köp yeşdin saxılınış gerek. Qoysiyimlik dostlar yuqurdu biz meyve çevilerden cüzü bilen örgü haqıda sözlülük, növete davamlıq sağlamlıq haqıdaki məzmunlarımızın huzurunlağı sunumuz. Yaz gelişi bilerler nurgulğan kişiler hava tanışı üşpa öyrü duruşuna xalaydı, tərləşine xalamaydı. Lekin tərləməsik yaxşı əkvaləməz. Bədən tərləşke münasibetlik bu noxtulağa səl qarmaq dostum. Cuhi tibabıda da tər bədən temperaturasını tövəlidiş bilen bilər, yana bir kısım metabolizm kereksiz modellerini çıxırıp taşlap, bədəndeki əxlətlərini tazlaydı tap qarıldı. Soğuktan zukamdağında adam kızıydı, yani bu xil zukamını davalaşta tərləş usulundan paylanıp, zəhər qaytırıp, sıxlıqını tarqıtış gerek. Yazdı bək az tərləgende adam bədəninin soğuk qarıştırış küçü acizlap gedidi. Köz və qışta asala bədən tamponluqı buzulup, asala zukamdap, yötel toxtamaydı. Ama yeni bir noktadan qarğanda tərxilitlerinin madı anlaştırışdan kiyinki məhsulu bulup, qan və tər oxşaş mənvədən kilidi. Bək köp tərləgende bədən qovudunu xorutup, xilitlerini zəximlendirip, jürek qenini ziyan fıçırdıdı. Tərləş bədən sırtığa kereksiz madlarını çıxırıp taşlaydıgan və bədən temperaturasını turaqlaştırdıgan bir xil normal fiziologiyelik iqtidar. Sırtqi mühit temperaturası, ruhi ciddilik, keyfiyyatki hayacalanış, açıq yemeklerini yeyiş qatarlıqlarının həmisi adam bədənini tərildidir. Tərləş bir qan çıxıl türgü bölündü. Birincisi bolsa ısıqtın tərləş. Bu sırtqi temperaturunun ölüşdən kilip çıxan bədən mərkəzi temperaturasının özünü tanışış usulu bulup, adam bədəni tərləş arqılıq ısıqlıq tarqıtıp, bədən temperaturasını tanışaydı. İkincisi bolsa hərəkət xarakterlik tərləş. Adam bədəni hərəkət qığanda qan tumurlar kengiyib, qan aylanış tezləşib, bədəndə energiya xoraş bilən birgə nurğulığan ısıqlıq asılıqlıdır. Bu vaqtda adam bədəni tərləş arqılıq bədən temperaturasını tövəllətidir. Üçüncisi yana ruhi cəhətdən tərləş. Adam ciddiləşiş, qorquş, hayacalanış qatarlıq ruhi amillərinin təsirində nervi impulsi çox miyin poslaq modusidin kiçik tərbiyəsi qısmığı yetkizilib, Nur adrenalinin quyuqluq dərəcəsi örüləb, kiçik tərbiyəsinin ajırtıb çıxırış hərəkətinin qısqa vaxt içində tez sürətdə küçəyişini kəltirib çıxırdı. Şunun bilən adam ruhi xarakterlik tərləydi. Tötüncisi bolsa təm səzgüsü xarakterlik tərləş. Bu xil tərləş adam bəzi bir xıdıqlaş xarakterə ig yeməklərini yeyəndə və içəndə tərləşini görürsüdü. Məsələn, laza, samsaq, kakao, qəhvə qatarlıqlar. Adam bədəni tərləşki təyitik çağda çoxum tərləş gerek, amma navada tər miqdarı, tər rəngi, tərləş oranı normalsız bolsa ya ki, tərləgəndə bir qızın bir yaramlıq alamətləri tən görülgən bolsa, bu salamətlikdə məsli görülgənlikdən deyirək birdi. Bədəndə bu xil agıqlandırış sinyalları görülsə, səlqar aşıqı olmaydı. Əgər pişana daim köp tərləsə, cuni tibabıda da cigər musbiliklinin eşib keçik səbəbindən kilib çıxan buluşu mümkün dəb qarıldı. Bunaq əhval bak işlərinin adatda keyfiyyatını azadı tutup, az açıqlanışını yetərlik uxlaşıqa kapalı tıqılışını təvsiyə qılımız. Bu musa azalla mənbilik səyibləşiş, cigər musbiliklinin eşib keçişini kəltürüb çıxırdı. Bununla hər günü alqat çiğdəmlə biçib pəgəndə cigərini tınışlandırış ünümü bak. Onunla başqa balla uxlağanda beşinin yenik dərəcədə tərləsi normal əhval. Amma başının tərləsi qoşulub uyğusu yaxşı bulmasılıq, işi tıtıldaş, azan çöçüb getiş, çeçə az buluş qatarlıq alamətlər görülsə, vaxtıdan davalıdış gerek. Odatda burun ko'ptarilsa, bu o'pka iqtidorining yetarlik emasligini tushuntirdi. O'pkani quvvatlashga to'g'ri keladi. G'arib tibobida bu immunitet kuchining tovalliganligining ifodasi bo'lib, immunitet kuchini yuqori ko'tarish kerak deb qaraldi. O'pka iqtidorining yetarlik bo'lmasligi asosligi tug'ma badan ojizligidan kelib chiqdi. Har kuni ikki qo'l bilan ikki yotini shablaqlab, ikki yotining o'ng sol tarafini besib berish kerak. Chunki bu odam badandagi o'pka tumorlari tarqalgan o'rin bo'lib, urib qidiqlab bo'lganda o'pka tumorlarining tansish rolini o'ynaydi. Бойынғы тар бәзлері шалан тарқалғашқа, найтымы астандығы кішілінің бойынадын тар чықыды. Әгер бойын дайым тарлыса, о, бүтін бәдәні ке ішкей ажыратмыларының қалайым қалышы білі мұнасуатлық болышы мүмкін. Шоңа, аң яқшысы, доктор ханығы бері формуланы ұмым езік тәйшіртіш тәвсия қылынды. Қолтық астыға нұрғылыған тар бәзірі тарқалғашқа, қолтық асан тәрләйді. Әгер қолтық зияды тәрлісі, әм тар бұрқи бәк күшілік болса, күнілік емек ішмәкләдігі тәмнің бәк еғір боп кеткәлігіні, сон пияз, самсақ, баш пияз қатарлық емекләні бәк көп егелігіні көрісіше мүмкін. Әгер тәрбезе зияды чоң әптиагыныз қойылса, доқтыр ханығы беріп адды, үнімлік болған лазер нұры арқылық тавалтышқы болды. Оныңның башқа емек ішмәк яқсыз болышы, мейві чива көктатланы көпірәк еп беріш керек. Әгер мәйді дайым тәрлісі, бұл жуңи тибабыдыда тал вә аш қазан ұқтыдарының ауцизлашқалығының шипадысы деп қарылып, бәдендегі қан айлынышының найдымы астылықыны, оксигеннің тошылышының раван әмәсігіне түшендірді. Бұның да зияды тәшвешініштің сақлыныш, яғылық, соғық вә қам емекләні азы еш тәвсия қылынды. Адатта, чон жылан қатарлықланы қайнақ соғы жылап етіш арқылық бұғыл аламетіні пәсейткілі болуды. Әгер кейпиятта жиделешіш, хаяжалыныш, яки қорқыш аламеті көрілсе, алқан яки тапан отырсы асала тәрләйді. Жоңи тибабыдыда бұл тал әрекетінің нормалсызлышы, тал ашқазанның өл ісіғі ешіп кетеш, қан зәйіптешінің шипадысы деп қарылды. Бұна қайфалла досланың әркіні тамақтың кейін қорса қысмыны сылап берішіні авал саат істіліксінің өлініші бойте 30 қиттім, андын саат істіліксіға қарсы өлініш бойте 30 қиттім сылап берішіні тәвсия қылымыз. Оныңның башқа ена тамақ мұқтарыны контрол қылыш, хам вән соғық емекләні ешсін сақыныш керек. Қорсақны 7-8 үліш тойғызыш әң мұаппық. Қош қадырлық аңлығы жыла еқорды біз бәдінімізге әр қайсы әзаланың тәрләш сәбәбе шынақла оның бір тарап қылыш ұсылырыны өгініп өттік. Нөвәтті давамлық бәдін тәрләшінің кішіні хайран қалдырдыған 10-10 пайрысын сөзләп өтімін. Біріншісі болса, зәхәріні хайда пірәкінің алын еліш. Тәтқиқат салық мәліматыр көрісілісе, тәр бәдәнігі арзын, кадыми, қоғышын, сымап қатарлық моделаның чықырлышы оларының бірі болып, тәр тәркебінің сүйрекінің қойықлығы білән тәңкеледіған еғір метал тәркептерін тәшіргілі болды екен. Бәзірі ена қойықлығы әтта сүйрек негеді мұ еқірі болды екен. Шкинсі болса тәйеріні сылықлаш вә асыраш. Язда сұртың температурасы еқірі болғашқа, адам мәдіні мұқым температурасын сақлаш үшін тоқтымай тәрләп ысықлық тарқытыды. Тәр сұйықлығы тәр төйшіктелердің чықырлыс жарияныда адам мәдіні азертіп чықарған май вә керексіз нәрсілі білін білі чықыры бейтілді. Шоңа, язды көп тәрләшімі тәйеріні пакез вә нәм халәті сақлайды. Тәр сұйықлығы тәр төйшіктелердің тосыбаған зәріні чықырып ташылап, тәрдегі дәні құрайық қатарықланы еқтіді. Нұрғылыған кішіләген дайым дәні құрайық чықыды. Бұның бір қысмей тәрдегі тәр төйшіктелердің пакыз болмасықы вә тәр төйшіктелердің тосылып қылешеден келіп чықыды. Язда көп әркет қылып көпірек тәрлісіңіз, найты тезла тәріңіздің үшін әмсілік боп қағалықыны вә дәні құрайықның мұ тәбелі азып қағалығыны байқайсыз. Үшіншісі болса, орықлы тіш вә асты характерлі кеселіклерінің алдын еліш. Тәрләш бәдендегі артықшы энергияны қорытуды. Бұ арқылық, яғының партиленшіні ілгері сүріп, мәлім дәрежеде орықлы тіш ролының ойнайды. Бәдендегі қан томырлада яғы азылса, тәбейлі ұйқыр қан бесім, қандыки май миқтары ешіп кетеш қатарлық асты характерлі кеселіклер вә жүрек қан томыр кеселіктерімі азайып, яқшын ішкі қарап езілінді. Яз пәсілді үйдейірлі бір қадар жалынды. Бұ вақытта әркетіні күчейтіп, тәріні ілмей чықырып етіш үнімі адатыкідің нәчесі еқірі болады. Шынықла орықлаш вә бәдән әхвалының яқшылашқа тейхімі пайлық болып, үш еқір қатарлық созылмы характерлі кеселіклерінің алдын алады. Төзіншісі болса, иммунит ықтыдарының еқір көтіріш. Язды көп тәрләшінің кішіні хайран қалдырдыған яны бір пайдысы ба. Ұбысымы бәдәннің иммунит ықтыдарын еқір көтіріш. Нұрғылыған кішілі иммунит ықтыдарын еқір көтіріш үшін дайым сағламлық мәсілатырын істеймал қылды. Әмілетті, бәзі сағланлық мәсілдердің тәркебі ені қамас. Яны бәзісінің тәркебі дә ұрман ба болып әксіше иммуны сесімізіне торымызлайды. Аң яқшы ұсыл болса, ілмей тәрліш. Тәтқиқатладың байқылышча, тәр сұйықлығы тәркебірге бактерияға қаршы тұрғы депепетеді вирус, бактерия вәзен бұрық қатарықлаға үнімі тақабыл тұралайды. Тәрләш яна бәдәннең иммунитет ихтизарын күчәйтеп, бактерия ва вирусга каршы торыш ихтизарын күчәйтеде. Мәсәлән, һәр көнне 30 минутын 45 минуткача хәрәкәт кылса, бәдән аз сулы тәрләйде дә, хәттәдә 5 көн хәрәкәт кылышны узын мәзгил дәвамлаштырса, иммунитет ихтизары юқыр кетерилде. 5-нчесе булса, һәзм кылыш ихтизарын яхшылаш. Яз фәсилдә көбенчә иштаха тутылыш, һәзм кылыш яхшы булмаслык катарлык әйфәлә күрелде. Бу вакытта һәзм кылышны илгәре сүрүшнең иң яхшы вастысы дәл хәрәкәт аркылык тәр чыгырыш. Чөнки тәрлегәндә бүтән бәдәннең мада алмашы тезлешеп, үчәйнең лөмелеше күчәеп, һәзм кылышны яхшылайды. Булыпмы? Хәзит булган кешеләргә нисбәтән хәрәкәт кылыш аркылы тәр чыгырышның өнеме найтымы яхшы. Алтынчысы булса, әсте тутыш ихтидарын яхшылаш. Тәрләш адам бәдәнеке хуҗәйләрен җанланган халатта торгызып, зиһнене мәркәзләштереп, әсте тутыш ихтидарын яхшылап, чоң миңны техим хаяты кешегә ике кылды. Оның басқа яна вәзі тәтқиқатларда сипатланышча, әрекет арқылық ілми тәрләш чоң миңге актив иҗаби үнем беріп, адамның әсте тутыш ихтидары ва диқтыны мәркәзләштерүш ихтидарын зур дәрәҗәдә юқыр көтүрде. 7-нчесе булса кан бесимне туракълаштырыш. Хәрәкәт аркылы тәр чыгарганда кан тумырларын киңәйтеп, кан айланышын тезлетеп, кан тумыр диварының эластиклыгын ашырыш аркылы кан бесимне төвәлтиш максат килеп булды. Шуның белән бер вакытта хәрәкәт кылып тәрләш кан айланышын тезлетеп, һәзм кылыш системасы ва нерв системасын тәнсезгә файдалы. Шуңа юқыр кан бесимнең алдын алышта йемек ишмекне контроль кылыштан башка тәрләш булса иң яхшы дәвалаш усулы булып исәпләнде. Сәкізіншісі болса, соңайына асыраш. Нұрғылыған кішілі яш чоңайғанда, бәдәндеке калций мадасы иқып келіш сәбәбідін, азалла соңайшы аланышыш кеселікеге кіріптары болады. Тәрләш арқылық калцийны үнімлік тұтып қағылы болады. Яни, бәдәндеке калцийның сүйрік білән білі чықып кетішіні тосып, шу арқылық соңайшы аланышының алдын ағылы болады. 9-нчесе булса таш түшүнүн алдын алыш. Ташнын шакиллениши асаслыгы бадандагы магний катарлык анорганик тузлардын бадандагы кристаллашыдан келип чыгыды. Тар чыгырыш бадандагы тузду үнүмлүк чыгарып ташлап, калцийни сактап калады. Бу физиологиялык жараян туз ва калцийнин бөрөк ва сүйрөккө топтонушун тосуду. Көп тарлайдыган кишилер сууну техими көбүрөөк ичирүүдө шу аркылы таш түшүнүн алдын алады. 10-нчесе булса зукамның алдын алыш. Тар чыгырыш аркылык әмилиятта бирикме кеселлек бактериясы ва башка хаттарлык кеселликлергә каршы тургылы булады. Тар сыйыклыгы тәркибирге бактериягә каршы эпитет вирус, бактерия ва замбурук катарлыкларга үнемлек тәкабул туралайды. Бу бактерияның хуҗәйре пәрдәсегә кирип, уны парчалайды. 2013 елы Америка дәүләтлек фәнләр академиясе журналында тери иуны аксылының пиротеин бактериясы ва башка бактерияләргә найтымы үнемлек тәкабул туралайдыгын баян кылган. Бу хил табий мода антибиотикларга караганда техими үнемлек булып, бу хил табий антибиотиклар төбән кислоталык тәрс юклыгында табий халда активләшәде. Демәк, муафикалды тәрләшмә безнең бәдәнебезгә булган файдалык тәрбин айтымы көпкән. Һава ысык вакытларда һава таңшыгычның алдыгы җигермәстән, бәлки мышы муафикалды тәрләшне үзебезгә адат кылсак, бу мы безнең саламәтлегебезгә айтымы файдалык икән. Хойсы имлек дустлар, нәвәттә якынлык бер музыка аңлайбыз. Музыкадан кийинки мәзмунларыбыз техими сархыл частотаны йөткәмән. qaytib keldik sevimlik do'stlar. Yuqorida biz mushu ko'p tarlashdan odam madaniyatiga bo'lgan foydali taraflarini anglab o'tdik. Endi davomli sog'lomlik haqida so'zlaymiz. Do'stlarimiz diqqat qildimikin, ba'zida mushu odamlarda quloq qitishish ahvollari ko'rildi. Unaq bo'lsa, mushu quloq sadi nima sababdan qitishidigandu, biz buning ilmiy tushuntirilishini anglab o'taylik. Birinchisi bo'lsa, quloq zamburug' bakteriyasi va quloq kiri sababidan qitishidir ekan. Tashqi quloq yo'li ko'nuri bilan uchrashamiganligidan, shuningdek doim tarlab ichiga suv kirish sababidan namlikni paydo qildida zamburug'larning quloqda o'zichiga noyitim mos keldi va quloq zamburug' bakteriyasi kasallikini keltirib chiqardi. Quloq yo'li yalloqi, quloq pardasi yalloqi yoki quloq pardasi teshilishi sababidan jiring eqish, quloq kiri to'plashib qilish qatorlarining hammasi zamburug'larning ko'p miqdorda ko'payishini paydo qilib, quloq qitishish, quloq og'rish, hatto quloq g'ung'illash, quloq egrilishish qatorlarini ham paydo qiladi. Quloq yo'li terisining sezgirchanlashishi yoki yalloq ajratmalariga uchrab g'idiqlanishi tufaylidan quloq yo'li hul ta'minotkisi qatorliq bakteriyalarning quloqni yuqumlandirishidan paydo qiladi. Burun yallug'ini davolab saqaytgandan keyin agashma kasalliklarni bag'ansira yiniklaydi. Uchinchisi bo'lsa quloq ichi ziyoda qurg'oqlashish. Ba'zida quloq to'limi pokiz, quloq kiri tozalanib, zamburug' bakteriyalar bo'lmagan taqdirda quloq ichisa, bu quloq yo'li terisining ziyoda qurg'oqlashib ketganligining sababi. Xuddi badan terisi doim sopunda yuvasa qurg'oqlashib qichqanga o'xshash, aslida quloq kiridagi moyimi o'xshashlar quloq qichishining oldini olish unumiga ega bo'ladi. Unaqda quloq ichisa qanday qilish kerak? Buning uchun fil kishini 75%lik spirtga chilab, tashqi quloq yo'lini yinik surtganda qichishni to'xtatiblik qilmasdan yana bakteriyalarni unumli o'ldirib, yallig'ni yo'qotadi. Biroq qichishish tuyg'usi ko'payib va og'irlashgan chaqda cho'qim vaqtida doktorxonaga berib tekshirtirish kerak. Odatda yuyinganda, yomg'irda qalganda cho'qim fil kishida quloq ichidagi suvni pokiz surtib o'tish kerak. Xo'sh, qadrli do'stim, telefonni paranglashganda siz odatda qaysi quloqingizda anglash qadatlangan? Yaqinda bir to'rdash munaq dedi. Agar telefonni doim o'ng quloqqa tutib anglasa, cho'q miyangiga bevosita ta'sir qiladi. Egri bo'lganda zaxmlanishni keltirib chiqarishi mumkin, chunki cho'q miyangining asosiy sistemasining hammasi o'ng tarafda. Yanfonda noyitim uchun radiatsiya bo'lib, cho'q miyangiga ziyon yetkazdi. Unaqda bu gapning ilmiy asosi bormi, bu gap rasmidi? Telefonni o'ng quloqqa tutib anglasa, cho'q miyangiga ziyon yetkazamdi. Poytaxt tibbiy dashosi qarmog'idagi Beijing Chaoyang doktorxonasi quloq, burun, kekirdak, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Wang Ningyu mundaq dedi. Sol tarafdagi cho'q miyangi asosliqi til, yiziq, hisoblashga mas'ul. O'ng miyangi bo'lsa muzika, shakl, yana bo'shliq sezimiga mas'ul. O'ng va sol miyangi o'xshamagan funksiyalik rayonga ayrilgan. Lekin bu ikki xil funksiya o'xshashligini aytib bo'lmaydi. Beijing Zhongyi Dorilari Dashiyosi Dong Jimin Doktorxanasi Qulaq, Burun, Kekirdak Bo'limining Mudir Vrachi Liu Chaoping mundaq dedi. Telefonni sol quloq yoki o'ng quloqqa tutib anglaganda salomatlikka olib kelgan ta'siri farqlanmaydi. O'ng sol quloqdan bosh so'ngiga va cho'q miyangigacha bo'lgan oraliq o'xshash. Birsi cho'q miyangiga texnika yaqin deydigan gap mavjud emas. Shunga mayli o'ng quloqda anglaylik yoki sol quloqda anglaylik, badanimizga olib kelgan ta'siri o'xshash bo'ladi. Telefon paranglashganda yanfon radiatsiyasi cho'q miyangiga zaxm yetkazamdi. Mudir vrach Liu Chaoping mundaq dedi. Hozir asosiy yaqimdagi nuqtai nazar bo'yicha yanfonning miyangi funksiyasiga bo'lgan ziyoni e'tiborga ilinmaydi. Lekin nima degan bilan yanfonda elektromagnit radiatsiyasi bor. Elektromagnit radiatsiyasining bizga bo'lgan ta'siriga qarata muntazam yoki davlat belgilagan butun dunyoda umumiyuzlik qo'llaniladigan natija chiqishdan burun yanala oldin amsoq bo'lmaydi. Undoq bo'lsa telefonni paranglashganda quloqni qanday qo'g'dash kerak? Mudir vrach Liu Chaoping mundaq deb qardi. Telefon kelgan vaqtning o'zida radiatsiya eng cho'ng bo'ladi. Shunga telefon ulanib 1-2 sekund o'tgandan keyin ondan quloqqa kelib anglash kerak. Yana telefonni paranglash jarayonida yanfonni imkon qadar quloqdan yiroqroq tutish kerak. Albatta, qancha yiroq tutsak, shuncha yaxshi. Mudir vrach Wang Ningyu mundaq taklif qildi. Avval shavqinli muhitda quloqni tutib anglamaslik kerak. Aniq qasa anglash vaqti 20 soatini eshib ketmasligi, xatarlik ovoz darajasini eshib ketmasligi kerak. Tibbiy jihatdan aytganda biz 85 desibeldan tuvan bo'lgan ovozlarni qabul qila olamiz. 85 desibeldan yuqorisi bo'lsa, xatarlik bo'lib gaz qilib qo'ydi. Xo'sh, sevimli do'stlar, yuqorida biz o'ng quloq bilan telefon tingshiganda cho'q miyangiga ziyon yetkazamdi degan temin do'stlarimiz bilan o'rtoqlashdik. Albatta, bizga cho'q ziyon etganmizmi, ammo biz mutaxassislarning taklifi bo'yicha har vaqt quloqimizdan asrashimiz kerak ekan. Хош қадірлік аңлаушылар, бүгінгі үгініш мазмұнларымызды әсіреп өтетін болсақ, біз алды білен мейве чивілерден өрік білен жүзінің пайдалық тараптыры. Оның басқа көп тәрләшнен адам бәдініге болған пайдалық тараптыры. Аң ақырды болсам, шу құлақ сағланлық ақыда, яғни оң құлақ білен телефон тыңшығанда, чоң меңеге әкс тәсір бамы қатарлық мазмұнларымызды үгініп өттік. Әлбәтте, бүгінгі үгініш программымыз үшін таярлаған мазмұнларымыз, достарымыздың бүгінгі бұл ерім сайтыға көңілік үгініш мұйты әзірлеялыған болса, бұл ерім сайтық үгініш мазмұнларымыздың достарымыз пайдалыныш қымәті ес қылалыған болса, әлбәтте біз мұ қуатқа ішіміздің қошал болымыз. Қош қадірлік аңлаушылар, бүгінгі үгініш программымызға орылаштырылған мәзмұнларымыз мүшеде ақырлашты. Әлбәтте программымыздың вақытын аңлаймай қалған достарымыздың станциямыздың радио торы кіріп, қалған уақытта қалған талап алынышын үміт қылымыз. Біздің тор адресіміз www.uycnr.com. Оның басқа email-лік қалымыз керандар мәзмұнларымы әр вақыт сіләне күтеді. Бүгінгі программымыздың кіріштіргітісі Әкбар Найып, мәсұл мұхарир Амангелі Бейбіла, назарәті Әсқар Тұрсын. Микрофон алдыда әр күнікі еқін достыңа Дейнұр Абдымыт. Әдірге өгініш программымызды көрсейлі достыңа, саламат болыңа, қайыр қойш.
Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Дүниядегі даңдар шәхісләрнің өзгеше кешірмішлеріні білгеніңіз ба? Dünyadaki sırrı içilmeğen acayip garayip sırlı hadislerge kızıqamsız? Dünyaya təsir kürsətken nurgun dağlıq vəqələrinin sırrını düşəngeniz bam? Ondaqda arxiv programımızın sərxil məzmunlarına qulaq salın.